o loo ingoa o lalo I fi. Na tūsia e Dan Taulapapa McMullen. Sa sauni lalo I fi e amata I lana aonga fou. Olo naso mua mua lea. Sa fia fia lava tina. Sa fia fia fo I lalo I fi. E o oia pele, lana maile, ua fia fia tele. Ua le mafai o na ta ofi le o wou, ma ta mo e solo I le fia fia. A o sa vavali I la ua I le aonga. Sa tala noa atu tina I ala loifi, e winga I lona ingoa. E ese le maanaya o lo wingoa, sa fayatu waitina. Beitai, masalo ele mafai e nisi tamaiti o na faa leowina. E yai fo I nisi, la ato te faa lili oe. Ole mea lea, ia e loto tele. Ia e mita mita I lo wingoa maanaya. Wale leiti na, Natali mai ai lalo ifi. Ole a o loto tele. Ole ingoa ole faya onga a lalo ifi. O Ms. Clark. Sa ia o a oina, se ta alonga ile vasenga. Fai mai Ms. Clark. Ole a o fayatu. Criss-cross candy floss. Ona ta uloa lea o lo uingoa, ma le lanu o te pito fia fia I ai. A o atu le faa solonga. Ona e fai mai fo I lea. Criss-cross candy floss. Ma ta ulo uingoa, ma le lanu e te fia fia I ai. Walelei, Ms. Clark! O le tali lea atamaiti. Sa ia faasanga loa itamaiti, a fai mai leo tele. Criss-cross candy floss, o loo ingoa o Ms. Clark. O te fia fia tele I le lanu sama sama. O na tofu loa lea o tamaiti ta ito otasi, ma le avanoa, e tala noa mai ai faapea. Ina ua oo I le taimi o laloifi. Sa ia fai mai. Criss-cross candy floss. O loo ingoa o laloifi. O te fia fia tele I le lanu piniki. Ta alofa laloifi. Sa fai atu ai tamaiti. Sa iai nisi tamaiti, ele I sao le taunga o le ingoa o laloifi. Ona fesoa soani lea iai o Ms. Clark. Ua fia fia lava o ia. Ele I umi na ao e tamaiti lona ingoa. Ai o lato I loa umat ona tau. Ina ua tu ua le aonga. Sa wala au atu tamaiti. Fa lalo ifi! Tato feilo ai tae ao. A o faya la lato mea ai ole afi afi. Sa fia faa longo umatangata I se tala a lalo ifi. E winga ilona aso mua mua ilana aonga fou. Sa ia fa matala le criss-cross candy floss a Ms. Clark. Sa ia tala noa foi e winga ilana vasenga malo lato fa a leonga sao o lona ingoa. Sa fia fia tele tina. Sa fia fia foi lalo ifi. Ae sili aile mi mita o lalo ifi, ilona ingoa maa naia.